prie puodelio arbatos. Pakalbėkim. Artėja pasaulinė kultūros diena, kai visas pasaulis bent trumpam atsisuka į kultūrą, į kultūros darbuotojus ir tą lobį, kuris bėgant amžiams nepraranda vertės – į kultūrą. Tad šį kartą prie puodelio arbatos susitikime pasikalbėti apie dieną, kuri turėtų būti kiekvieną dieną.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Sveiki, gyvimėlė FM 99 klausytojai, metus puodelio arbatos ir pokalbiui apie tai, kas nepavaldų laikui, apie tai, ant ko statomi žmonijos pamatai, apie kultūrą. Juk balandžio 15-ąją minėsime pasaulinę kultūros dieną, kai bent kartą metuose atsisukame į kultūrą, kultūros srityje besidarbuojančius žmonės ir aplankome, na, nors vieną kitą renginį. O gal tokia šventė mums yra kasdiena? Turbūt kiek žmonių, tiek situacijų, na, jeigu jau kalbame apie kultūrą, negaliu nepasilabinti su maestro Pranu Stepanovu. Taigi sveiki, gyvi, gerbiamas maestro.
Labą dieną.
Šiandien kviečiu kiek daugiau pakalbėti apie kultūrą, apie menininkus, tos kultūros puoselėtojus, tai tiesiog negalėjau nepakalbinti jūsų ir žinau, kad šiuo metu kaip tik esate darbų įkarštyje, padedate suruošti žmonos parodą, tiesa?
Taip, taip.
Ar aš galėčiau pasmalsauti, kurgi bus ta paroda? Kasgi tai, kokia gi tai paroda?
Nu, tokia gal neįprasta paroda, gal netgi, nežinau, ne tik Dzūkijai, ne tik Varėnoj, tai galbūt čia bendrai pirmą kartą pamatys tokią parodą, o tai būtų paroda, kurios toks pavadinimas gal taip velykoms artėjant. Tai mano žmonos parodoj pagrinde dominuos raižyti kiaušiniai. Tokie dirbiniai iš įvairių kiaušinių. Tai yra ir vištų, ir putpelių, ir žasų, ir ančių, ir iki didžiausių stručių kiaušinių. Nu tai čia gan, jeigu taip kalbėti apie kiekybę, tai jų bus apie 100.
Oho, tai galima sakyti, kad jau pas jūs namuose po stogu du menininkai gyvena?
Nu tai tokie, jeigu mes vadinam, taip jau drąsiai pasivadintumėm, tai menininkai. Taip. Širdie menininkai tikrai.
Tai gerbiamas Pranai, Varėno bibliotekoje turbūt, ar ne, ta paroda?
Taip, Varėnos bibliotekoje šiandien mes tą parodą kaip tik vat, pradedam statyti ir jau rytoj jau galima bus pamatyti tą parodą jau veikiančią. Rytoj tokia diena Varėnoj neįlinė irgi ten susirinks daug liaudės meistrų, taip kad čia jau tokia proga atvažiuos tikrai žmonės, kuriems įdomus tokie dalykai, tokie dirbiniai ir vat, tame tokiam bendrame kontekste tai bus ir mano žmonos parodos pradžia.
Na tai labai puiku, o net ir tiems, kurie nėra menininkai, galės tiesiog ateiti pasmalsauti, tokio įkvėpimo pasisemti prieš šventas Velykas.
Taip, aišku.
Kągi, pasmalsavau apie parodą iš tiesų. Jeigu mes kalbėtume kiek daugiau ir apie pačią kultūrą, tai žinoma, na, labai plati tema, bet visgi jūs žino, jeigu ne visi, tai tikrai didžioji dalis alytiškių ar tų žmonių, kuriems yra artimas muzikos menas, o jūs pats į meno pasaulį, kaip atkeliavote, koks buvo jūsų kelias?
Nu, mano kelias buvo toks gan įdomus. Aš mat, vaikas būdamas, aš jau, kai mažas buvau, tai dar nebuvo nei televizijos, buvo tik radijas. Nu, ir mažas būdamas, aš pasakiau, kad aš būsiu smuikininku. Kažkaip tai vat pats, kodėl nežinau. Ar tai gal klausiausi, grojant tą smuiką. Ir taip mane mama paėmė ir nuvedė į mokyklą. Parodė, ar mokyklai patikrino ir pasakė, kad taip, aš padainavau, didžiulė komisija buvo, daug, kaip dabar atsimenu, tai buvo baisiai daug žmonių, man atrodė, kad jau taip didžiulė tokia virtinė dėdžių ir tetų, kurie paklausė mane, aš padainavau vienu žodžiu ir patikrino mano rankas, sakė ir pasakė, kad taip, kad jūs, sako, esat, reiškia, tu mes tave priimam. Tais laikais, o taip iš karto man taip ir pasakė, aš parodžiau liežuvį visai komisijai ir išėjau. Štai paskui buvau nubaustas, aišku.
Visai komisijai parodėte liežuvį, bet niekur iš to kelių neišlipote.
Gavau paskui pylos nuo mamos.
Pylos gavote, bet iš muzikos nepasukote į kitą kelią. Taip ir pradėjote, ar ne?
Ne, vis tik tai mano mama, aš tikrai turėčiau būti dėkingas visų pirma jai. Ji dar, ačiū Dievui, dar gyva, nors jie dabar jau 96 metai, bet gyvas veika ir pati ir vaikščianti, ir puikiai protaujanti. Ir tikrai mamos dėka, kuri manimi labai rūpinosi, o mes gyvenom tikrai dabar gan vargingai, vargingoj šeimoje. Tėvas dirbo, bet jisai važiuodavo visą laiką komandiruotėse, tai aš turėjau dar brolį. Nu, sunkiai gyvenom, bet mama, vat būtent mamai turiu dėkingas būti už tai, kad jį mane tiesiog prižiūrėjo, vertė mane groti, keldavo rytais, vienu žodžiu, vesdavo į mokyklą ir prižiūrėjo, kad aš iš manęs kažkas tai gautųsi. Nu, ir taip aš jai tikrai turiu pasakyti jai ačiū. Pavyzdžiui, mano brolis jaunesnis, tai su juo buvo elgiamasi kitaip, jis buvo palepintas ir jis taip ir šunkeliais, taip, nu ne šunkeliais, bet netapo tuo, ko galėjo tapti. O aš tai tikrai mamai esu dėkingas. Visų pirma, mamai.
Tai kaip manote visgi tuomet, gerbiamas Pranai, kiek svarbu yra žmogui tos palankios sąlygos iš aplinkos, kad galėtų žmogui skleistis kultūra ir menas, kiek tos aplinkos poveikio reikėtų? Kiek tai yra svarbu?
Nu, matot, aplinka, aš jums pasakyčiau, kad aplinka galbūt, gal dabar aplinka tokia, gal taip nukreipia žmogų kažkuria tai linkme, ar blogai, ar gerąją, ar ne visai gerąją. Bet tais laikais, tais, kai mes augom, aplinka buvo tokia, žinot, čia vis tik tai galbūt žmogaus gal toks vidinis, tai gal tas savo turėjai kažkokį tai tokį norą ir žingeidumą ir pats kažkaip tai tvarkiai savo asmenybę. Nes aplinka buvo šiokia, šiaip sau, pavyzdžiui, pas mano vaikystėje tai aplinka tokia šiaip sau, tokia chuliganai, berniukais, tokiam rajone gyvenau, kur taip. Bet aš kažkaip su jais tvarkiausi, tai jie manęs klausydavo. Ot, kažkaip tai aš juos sutvarkydavau, kada aš su jais draugaudavau, tai nebūdavo muštynių, nebūdavo. Kažkaip tai jie manęs klausydavo, nes jie galbūt aš jau buvau gal tada kultūringesnis už juos.
Jūs užsiminėte ir apie tai, kad jūs mama rytais keldavo, versdavo groti. Tai iš tiesų tiem žmonėms, kurie yra nesusidūrę su muzika, įsivaizduoju, turėtų pakankamai romantiškai atrodyti, kad ima žmogus jūsų atveju, pavyzdžiui, smuiką ir griežia, klauso, kaip čia paukščiai ir mėgina tos paukščius imituoti. O iš tiesų tai yra tikrai mažai tos romantikos, kai reikia pasiekti tam tikrų rezultatų, reikia dėti labai daug darbo, labai daug noro, labai daug ką paukoti dėl tos muzikos, argi ne?
Tai taip, aišku, visų pirma, bet koks menininkas, bet koks muzikantas, bet koks tapytojas, bet koks šokėjas, visų pirma, turi būti labai geras amatininkas. Išmanyti savo darbą ir mokėti jį daryti labai gerai. Bet kuris, paimkim, bet kokį žymų žmogų, kuris kažkada tai ar tapė, ar kūrė muziką, ar dainavo, ar šoko, ar užsiminėjo kitą tokią meninę veiklą. Tai yra tikrai pasiutusiai didžiulis darbas, kuris dažnai ir būdavo įvertintas tik po žmogaus mirties, kiek mes turim tokių pavyzdžių, kada žmogus savo gyvenimo metais, pavyzdžiui, ir iš tų pačių dailininkų, kurie ne vieną paveikslą negalėjo parduoti. Čia yra katastrofa, čia yra, nu nežinau, jeigu yra tokia, tas antras pasaulis, iš kurio tas žmogus miręs ir gali matyti, kaip jisai pragyveno tą gyvenimą ir kaip jį įvertino palikonis, tai čia gal būtų nuostabu, nu mes nežinom šitą, kada numirsim, tada sužinosim, ar taip yra ar ne. Taip kad labai dažnai būna ypatingai šiais laikais, kada žmogus, kai kurie netgi padaro biznį iš to žmogaus, pavyzdžiui, mirties, jisai galbūt buvo vertingas gyvas būdamas, o kai jis numiršta, jis pasidaro neįmanoma jo įpirkti.
Bet Pranai, jūsų gi darbai kalba jau dabar patys už save iš tiesų. Ir veikla, ir darbai, ir jūsų darbai, beje, kalba jaunų žmonių širdimis, jaunų žmonių rankomis. Aš kalbu šiuo atveju būtent apie Svajonę simfoninį orkestrą. Tai, maestro, kokius žmonės jūs matote juose, va, toje kartoje, kuri auga jūsų akise?
Žinot, man visą gyvenimą teko, aš skaitau, kad aš esu laimingas žmogus, man teko dirbti visą laiką su jaunimu. Ir tai vis tiek tas amžius, ypatingai dabar, aš dirbu netgi kolektyvę pas mus nuo 10 metų jau yra tokių dešimtmečių, iki 50 net metų yra grojančių pas mus. Tai suprantat, tokia amplitudė imant to amžiaus prasme, tai irgi daug ką nusako. Ir su jaunimu labai įdomu dirbti ir aš matau juose tie vaikai, kurie ateina į tą mūsų orkestrą. Jie ateina iš kito pasaulio, bet jie įžengia, žinot, kaip tokia nematoma siena. Jie to nepastebi, bet jie įžengia visiškai į kitą pasaulį. Ir jie keičiasi, suprantat. Vis tik tai nepaslaptys, kad pas mūsų vaikai dabar vis tiek yra žiaurus, yra galbūt ir negražiai kalbantis, net nemokantis kalbėtis, daug vartoja tokie veiksmažodžių ir viskas. Bet jie ateina į tą muzikos pasaulį ir jie pas juos prapuola tie visi neigiami elementai, kuriais jie naudojasi kitame, taip sakant, jeigu tarkim taip, jeigu galim pavadinti gyvenime, jie juos pamiršta. Nes jie atsidūrė visiškai kitam pasaulyje. Ir matai, kitą kartą matai, vat, repetuojant, ypatingai repetuojant, koncerto metu tai yra, aš tai visada džiaugiuosi darbo proceso metu, kada darai tą visą kūrinį. O tai man yra netgi galbūt brangiau, negu kada publika ploja. Ir matai juose, kada jie repetuoja, būna taip, kad naują kūrinį mes pradedam repetuoti ir įmokomės. Tad pradėjom repetuoti, repeticija prasidėjo ir už valandos mes, pavyzdžiui, nu, baigiam ten kažkokį tai, arba visą kūrinį jau praeinam, jau taip jau gal tokiam juodraštį. dirbtinė prasme. Ir vaikai, žinot, jie nesamoningai patys pradeda ploti, reiškia, jie strykais muša į pultus, kas ploja kojomis, kas katučių, ir vienu žodžiu, jie patys savo, ar tai muzikai, kad vat, jie nugalėjo, vat, jie išmoko naują kūrinį, jie patys savo paploja repeticijos metu. O tai čia man būna labai džiaugsminga, kada, arba prieina vaikas, jis sako, maestro, ačiū jums, šiandien tokia įdomi buvo repeticija, jūs tiek daug įdomos pasakė, nu tai va čia vat, man yra didžiausias užmokestis už mano darbą.
Gerbiamas Pranai, jūs susiminėte apie tai, kad jaunas žmogus atėjęs į repeticiją, jis pasikeičia. Ar galima būtų tai sakyti, kad muzikos pasaulyje, tame pasaulyje, kurį jis ateina, jis gali skleistis, jis nusiema tą kaukę, kurią tiesiog, na, galbūt nevalingai kitą kartą paprastai viešumoje užsideda, galbūt norėdamas apsisaugoti, galbūt, na, dėl kiekvienas turbūt savo priežasčių turi. Bet ar galima pasakyti, kad muzika leidžia žmogui atsiskleisti tokiam, koks jis yra iš tikrųjų?
Taip, muzika žmogų atpalaiduoja. Kai kurios įviržia, bet jeigu yra geras pedagogas, yra geras vadovas, kuris bendrauja mokytojas, aš tai skaitau, kad, pavyzdžiui, mes ateina vaikai į muzikos mokyklą mokytis, jis nori groti, o jam turi būti įdomu, taip? Jeigu jam neįdomu, jis ten neteis, arba jis nebevaikščios, arba jisai mama privertė, jis pagrostas 15 minučių ar ten pusę valandos, atliks pareigą ir paukščiuką uždės, o aš padariau tą, bet jam tas neįdomu. Čia tas pats, kas, kai da žmogus eina į darbą ir prieš eidamas į darbą sako, vėl nes, kaip man nusibuoto tas dar, taip aš nenoriu ten eiti. Tai čia yra katastrofa, čia jau žlugia žmogus, kaip asmenybė, kaip nu tiesiog jau tai yra ne žmogus, kuris vystosi, gyvena, bet čia yra daržovė, kuri ją gali suvalgyti, bet jeigu tu nesuspėjai, jinai nuvysta į supūvą, dar kažkas tai. Tai va tie vaikai, kai kurie tikrai labai atsiveria, jeigu pajunti, kad jisai gali, yra potencija, o potencija pas kiekvieną, potencialiai jie visi yra ir visi klauso turintys, nėra žmonių, kurie klausos neturi, nėra tokių, jau čia įrodyta yra, ir, bet jeigu tu moki išjudinti tas jų tas stygelės, kurias jie turi. Ir jie, kada jie išeina, ir jeigu tėvai pasako, kad, žinot, jis vakar paėmė smuiką, net man neprašant. Nu tai jau čia jau yra kažkas šis tas.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim.